Невядома, ці паспрыяў гэтаму душэўны стан, ці на самай справе паветраная трывога не зацягнулася доўга, але сірэна адбою прагула значна хутчэй, як мінулыя разы. Праўда, адбой прынёс Янку не заспакаенне, а новую трывогу і горкае расчараванне. Бо калі успыхнуло святло і расчыніліся дзверы бункера, многія палонныя заўважылі, як цераз парог без шапкі і без кія сігануў паліцай Гаўрык пад прарэзлівы свіст і зларадна гіканне, што выбухнулі наўздагон. Няўжо ў цемры ён у няроўным паядынку задушыў кагосьці з праціўнікаў? У шматлюднай гурме, якая раптоўна жывілася і хлынула да выхаду, спалоханы Янка збянтэжана шукаў вачамі сваіх суседзяў і расчараваны нікога з іх не знаходзіў. Патым, як яны па адным вярнуліся на верхатуру і моўчкі занялі свае логавы, можна было меркаваць, што суседзі не ў гуморы. Правда, Вадзім адразу ж зняў шынель, таропка выняў аднекуль з-пад падкладкі іголку з ніткою і пад пахаю пачаў неўмела прышываць усё роўна, як прафастрыгоўваць надарваны па шве рукаў. «За неахайнасць сваім кіем кондар паставіць на маім крыжы птушку!» З іроніяй у голасе толькі і прамовіў ён, ні да каго не звяртаючыся. Няўжо гэта ў поцемку я хапіў яго, а не паліцая? Янка адчуў, як да твару прылівае кроў, з-пад ілба абвёў сарамлівым позіркам суседзяў, але пераканаўся, што тыя нават і не глядзяць у яго бок. Хацеў спытацца, ці не вынік гэта ягонай прамашкі, але не адважыўся першы пачынаць гаворку, бо суседзі маўчалі. Яны ж старэйшыя па ўзросце. Так і заснулі яны, ні слова не прамовіўшы між сабой, а можа, і не заснулі, а толькі прыкінуліся, што спяць. Бо хто ж адразу засне пасля гэтакага душэўнага ўзрушэння? Янку здавалася, што яны разлаваныя сваёй няўдачай. У гэтай сітуацыі і яму ніякавата перад імі, як салдату перад афіцэрамі. Ён разумеў, што перад ім яны не хочуць гаварыць пра тое, што адбылося. Без яго яны, напэўна, распачалі б непрыемную размову. Бо, мабыць жа, не толькі яму, але і ім таксама карціць ведаць, што ж адбылося ў бункер. «Ну і дзівак я», — схамянуўся ён моўчкі, праляжаўшы некаторы час. «Хто ж стане гаварыць пра такія справы тут, наклікаючы на сябе падазронасць? Яны ж афіцэры. У зручны час, вядома, дэталёва разбяруць ход усёй аперацыі. А на самай справе кожнаму з іх не цярпелася даведацца, што ж адбылося ў поцемку ў бункеры, якая іхняя памылка. Адразу ж пасля адбою шаптацца небяспечна, каб не паслухаў хто-небудзь збоку ці з ніжніх нараў, ды і ў Гаўрыка, можа, узнікла падазронасць. А што, калі ён здагадваецца, хто хацеў яго задушыць, чаго добрага яшчэ падгледзець, як яны сябе паводзяць? Толькі назаўтра за сняданнем суседзі змаглі асцярожна пагаварыць перад ходам ранішняй змены. О, прыметнай цемры цяжка абкласці мядзведзя, асабліва, калі ён не спіць у бярлозе. Ні да каго не звяртаючыся, пачаў Вадзім: «Гэты жывадзёры дужы хітры. Ды яшчэ з падручнага не помач, а немач», — вінавата прызнаўся Янка. «Ну, ты прыцэліўся дакладна. Яго выратавала хітрасць, праўда, і сілы выручыла. Паўзла падкалодная змея». Аказваецца, як толькі патухло святло ў бункеры Вадзіму, інтуітыўна здалося, што Гаўрык мяняе сваё месца, пасоўваючыся ў глыб па праходзе. Таму Вадзім паспешліва закашляў і рушыў у наступ на паліцая, але таго ўжо не было на ранейшым месцы. Якраз у гэты момант Янка і ўчапіўся за Вадзіму ў рукаў. Сівалін з дробатам перахапілі Гаўрыка, які наадварот набліжаўся да дзвярэй. Сівалін нават намацаў ягоную гарлянку, але здаровы, як бугай, Гаўрык вылузнуўся з рук двух дахадзягаў, толькі пакінуў кій ды згубіў шапку. Нябось не закрычаў са страху, не поклікаў на дапамогу. Баяўся, што выйда сваё месца, дык тыя, хто паблізу даканаюць. Зларадна думаў Янка, скінуўшы з сябе непасільную ношу, калі развеялася непаразуменне наконт ягонай прамашкі. Некалі ён таксама апынуўся ў ролі няўдалага падручнага і цяпер, каб парушыць прыкрае маўчанне, расказаў суседзям пра той выпадак. У часе зімовых канікулаў ён прыехаў дадому. Узрадваная маці паклікала дзядзьку заядлага паляўнічага, каб той з нагоды прыезду сына асвяжыў віпрука. Дзядзька ўзяў падручным пляменніка. Калі Янка, выслухаўшы парады і павучэнні, нарэшце злаўчыўся і на імгненне прытрымаў жывёліну за заднюю нагу, дзядзька спрытна ўхапіў яе за пярэднюю і садануў кухонным ножом пад лапатку. Вяпрук так тузануў абодвух, што хлопец выціўся локцем аб сценку, а ў дзядзькавай руцэ толькі засталіся адламаныя тронкі. З ножом пад лапаткаю сам працягнуў ногі, знясіліўшы. Абыякава сказаў адзін: «Да дзе там? Я кашалелы бегаў па хляве». Бядуючы, што на крывянкі зусім не застанецца крыві, дзядзька кінуўся пад убальтоўку, ва ўпор з яе увагнаў дранкулю віпрукову лабаціну. «Нам пад гарачую руку хаця б сцізорык», – са шкадаваннем прамовіў дробат. «А замест бярданкі хаця б заваляшчы самапал», – паспрабаваў з'яхіднічаць Вадзім. Аднак, што б яны ні гаварылі, як бы ні маўчалі, у іхніх паводзінах адчувалася часовая збянтэжанасць і разгубленасць. Апрача выхаднога яны маглі бачыцца толькі за сняданнем, таму суседзі нават не паспелі дамовіцца, што ім цяпер рабіць далей. А калі ў наступную ноч зноў паўтарыўся паветраны налёт, яны былі не падрыхтаваны для супольных дзеянняў, апынуліся разрозненымі парамі. Тым часам да паветранай трывогі ў лагеры ўжо прызвычаіліся, бо без аніякіх бамбёжак яна нікога не палохала. Стомленыя палонныя моцна спалі, разбуджаныя не хацелі пакідаць свае логавы. Паліцаі на гэты раз яны былі асабліва раз'юшаныя, бо, мусіць, даведаліся пра замах на Гаўрыка, сілком вытурвалі з баракаў заспаных і запозненых, бязлітасна лупцавалі тых, хто спрабаваў дзе-небудзь прытаіцца. Ахова, відаць, таксама не спешалася пакідаць вартавыя вышкі, можа, яна і не ўцякала ўжо ў бамбасховішчы. Вадзім з Янкам зноў паспрабавалі ўцячы. Але як не прытойваліся ў бараку, як не туляліся па лагерным двары, па-ранейшаму нідзе не знаходзілі ніякай шчыліны, у якую можна было б ушчаміцца. Толькі перанерваваліся абодва. Лагерны двор асвятляўся, хоць ты збірай іголкі. Цяпер у бункеры сярод палонных не было ніводнага паліцая. Пасля адбою даведаліся, што яны разам з камендантам пачалі хавацца асобна. Праціраючы вочы, Янка з Вадзімам прачнуліся ад шуму і мітусні. Спачатку думалі, што палонных разбудзіла сірэна паветранай трывогі, але потым, калі пачулі каманду паліцаяў «выходзьце строіцца», спрасонку не маглі ўцяміць, якая гэта пара сутак. Толькі тады, калі разам з іншымі выстраіліся на апельпляцы, асобна ад дзённай змены, якая, відаць, толькі што вярнулася з шахты, зразумелі, што зараз поўнач. На апельпляцы, як статуя ў чаканні, нецярпліва стаяў камендант, важна засунуўшы зверху за рэмень вялікія пальцы далонямі да жывата. Перад абедзвюма калонамі адзін за адным мітусліва бегалі паліцаі, паспешліва пералічваючы палонных. «Моргеншыхт алес, мітахшыхт, нанцвайман!» На свой лад па-нямецку непісьменна прамовіў паліцай Ляўшун, падбегшы да каменданта. «Людзей знявечылі, але не нямечылі, а не людзі казыраюць немцам, родных матак выракліся», — падумаў Янка, абвёўшы позіркам усіх паліцаяў, і здзівіўся, што на гэты раз не Гаўрык, а Ляўшун дакладвае каменданту. «А дзе ж Гаўрык?» Звычайна ён стараўся выслужыцца перад Грышкам. «Чаму цяпер яго няма?» «Нехта ўцёк», — прашаптаў Вадзім. «Не вітаць Гаўрыка. І ў дзённай змене двух чалавек не хапае. отказал Янка.
Оказывается, было уже далеко за полночь, бо коли после этой проверки позачиняли усих по бараках, полонные дённые змены рассказали, как долго их пералічывали и протрымали конвоиры, спочатку примаючи при выходе шахты, а потом сдаючи лагерной охове перед брамой.